17. За 3 роки я став постійним. Це означало оплату свят, тимчасовцям за свята не платили, і 40-годинний робочий тиждень із 2 вихідними. Камінця також змусили відвести мені, як людині, на яку можна покластися, 5 різних маршрутів. А це й усього, що я мав розносити. 5 різних маршрутів. З часом я добре вивчу їх, їхні короткі шляхи та пастки. Кожен день буде легшим. Можу розпочати набувати цього затишного вигляду. Між тим, надто щасливим я не був. Я не належав до тих, хто навмисно шукає болю, робота лишалася вдосталь тяжкою, але якимось чином мені бракувало старих чарів моїх днів під Міняйлом. Цього не знати, що за чертівня трапиться наступного разу. Кілька штатних підійшли, потисли мені руку. «Вітаємо», – сказали вони. «Ага», – кажу. «Вітаємо з чим? Я нічого не скоїв. Тепер я був членом клубу. Був одним із хлопців. Міг бути ним роками, вислуживши свій власний маршрут. Отримувати подарунки на Різдво від своїх людей. А коли віддзвонюватимуся, що хворий, вони казатимуть якомусь нещасному довбогранику. А де постійний листоноша? Ви спізнилися. Постійний листоноша ніколи не запізнюється». І от я був. Опісля прийшло офіційне повідомлення, яким заборонялося класти кептарі чи інші предмети на сортувальні ящики, хоч то нікому не шкодило і зберігало час від забігань до роздягальні. Я 3 роки клав кептар на ящик, а тепер мені наказали так не робити. От, я все ще приходив похмільним і нічим штибу кептарів не переймався. Тому наступного дня після наказу мій кептар все ще був там. Камінчик прибіг із доповідною. Там було сказано, що класти будь-які предмети на сортувальний ящик заборонено правилами та інструкціями. Я поклав доповідну до кишені і продовжив розкладати листи. Камінь крутився на стільці, спостерігаючи за мною. Усі інші листоноші занесли кептарі до своїх шафок у роздягальні. Усі, крім мене та ще одного, Марті. Камінчик підійшов до Марті і сказав: «Отже, Марті, наказ ти читав. Твій кептар не має перебувати на кришці ящика». «О, пробачте, сер, звичка, ви ж розумієте, перепрошую». Марті забрав кептар із ящика і побіг до своєї шафки в роздягальні. Наступного ранку я знову забувся. Камінь прийшов із доповідною. Там було сказано, що класти будь-які предмети на сортувальний ящик заборонено правилами та інструкціями. Я поклав доповідну до кишені і продовжив розкладати листи. Наступного ранку, щойно зайшовши, помітив, що камінчик спостерігає за мною. До спостережень за мною він ставився дуже відповідально. Чекав, щоби довідатися, що я зроблю з кептарем. Я дозволив йому трохи почекати. Тоді зняв кептар і поклав на ящик. Камінчик прибіг із доповідною. Я її не читав. Одразу викинув до смітнички. Лишив кептар на місці і продовжив розкладати листи. Чув камінчика, що порався з друкарською машинкою. У клацанні клавіш чулася лють. Цікаво, як він навчився друкувати? «Маю ідею». Він знову прийшов. Простягнув мені 2 доповідну. Я глянув на нього. «Я цього не читатиму. Знаю, що там написано. Там говориться, що я не прочитав 1 доповідну. 2 доповідну я жбурнув до смітнички». Камінчик побіг до друкарської машинки. Простягнув мені 3 доповідну. «Слухай, кажу, я знаю, що там сказано. 1 доповідна була про те, що я лишив кептар на ящику. 2, що не прочитав 1. 3, що зігнорував 1 та 2. Глянув на нього і, не читаючи, вкинув доповідну до смітнички. Так от, я можу викидати їх настільки ж швидко, наскільки ти їх друкуватимеш. Це може тривати годинами, і невдовзі хтось із нас виглядатиме сміховинним. Тобі вирішувати. Камінь повернувся до свого стільця і сів. Більше він не друкував. Сидів та витріщався на мене. Наступного дня на роботу я не пішов. Спав до полудня. Не телефонував. Тоді пішов до федеральної будівлі. Розповів їм, з якою метою. Мене доправили до столу з висохлою старою. Та мала сиве волосся і дуже худу шию, що несподівано вигиналася посередині. Вона витягнула голову і подивилася на мене знад окулярів. «Так, я хочу звільнитися».
«Звільнитися?»
«Так, звільнитися».
«І ви штатний поштар?»
«Так, кажу». Зацокала вона сухими губами. Дала мені необхідні документи, і я всівся їх заповнювати.
Скільки ви працюєте на поштамті?
3,5 роки.
Продовжила вона.
А так воно й було. Я поїхав до Бетті, і ми відкрили пляшку.
Знав би я, що за пару років повернуся службовцем і просиджу згорбленим на табуреті близько 12 років.
Глава 2. 1. Тим часом життя тривало. Досить довго мені щастило на перегонах. Став упевнено там почуватися. Призвичаєвся щодня ходити з гарантованим прибутком. Десь від 15 до 40 баксів. Забагато не вимагав. Якщо не вигравав одразу, ставив ще трохи, аби якщо кінь прийшов, отримати свій прибуток. День за днем я повертався з виграшем, показуючи Бетті великий палець, ще заїжджаючи з вулиці. Перегодом Бетті влаштувалася друкаркою, а коли одна з тих лярв знаходить роботу, різницю почуваєш одразу ж. Ми продовжували щоночі пиячити, і йшла вона похмільна раніше, ніж я вставав. Тепер вона знала, на що це схоже. Я підводився близько 10:30, мляво впорувався з чашкою кави та парою яєць, грався з псом, загравав до молодої дружини механіка, який жив позаду, заприятелював зі стриптизеркою, яка жила попереду. На іподромі я був о першій, потім повертався із заробітком, а згодом виходив із псом до автобусної зупинки, зачекати на Бетті і разом піти додому. То було добре життя. І от якось увечері Бетті, любов моя, виказала мені після першої склянки. «Генку, я не витримую».
«Не витримуєш чого, крихітко?»
«Становище».
«Якого становища, Люба?»
«Що я працюю, а ти лежма лежиш. Усі сусіди гадають, що я тебе утримую».
«Дідько, я працював, а лежма лежала ти».
«Це інше. Ти чоловік, я жінка».
«О, я цього й не знав.
Гадав, що ви, курви, завжди кричите про рівні права.
Я знаю про ту малу гладуху спозаду, що фланірує перед тобою, цицьки розвісивши».
«Вона цицьки розвішує?»
«Так, цицьки! Своє чимале біле коров'яче вим'я!»
«Вони справді великі!»
«Ось, бачиш?»
«Ну і якого біса?»
«У мене тут подружки, вони бачать, що тут діється!»
«Вони не подружки, вони брехливі пліткарки!»
«А ця хвойда попереду, що вдає з себе танцюристку?»
«Вона хвойда?»
«Вона піде гопки з будь-чим, що має прутень!»
«Ти глузд втратила!»
«Я просто не хочу, щоб усі ці люди думали, що я тебе утримую. Усі сусіди срав пес тим сусідам. Нащо на них зважати?
Ми ж того ніколи не робили. Крім того, це я оплачую оренду. Я купую їжу. Я заробляю на перегонах. Твої гроші – це твої гроші. Так добре тобі ніколи не велося».
«Ні, Генко, усе скінчено. Я так не витримую».
Я підвівся і підійшов до неї.
«Ну все, крихітко, досить, ти просто трохи засмучена».
Спробував її обійняти. Вона мене відштовхнула.
«Гаразд, бісова ковінька».
Я повернувся на стілець, допив своє, налив ще і випив.
«Усе скінчено», – сказала вона. «Більше я з тобою не спатиму».
«Без проблем, лишай собі свою кунку. Не така вона вже й надзвичайна».
«Ти будинок собі лишиш чи з'їдеш?» – питає.
«Дім тобі».
«А собака?»
«І собаку лишаю, кажу.
Він за тобою тужитиме.
Радий, що бодай хтось за мною тужитиме». Я підвівся, прийшов до машини і винайняв першу ж квартиру, яку здавали. Тої ночі переїхав. Я щойно втратив 3 жінок і пса.
2. Наступне, що пригадую, на моїх колінах влаштувалося молоде дівча із Техасу. Не вдаватимусь у подробиці, де я її надибав. У будь-якому разі вона там була. Їй 23, мені 36. Мала довге біляве волосся і була чудово складена. Тоді я ще не знав, що грошей теж мала багатько. Вона не пила, пив я. Спершу ми багато реготали. І разом ходили на перегони. Позаяк притягувала погляди, то щоразу, як повертався на місце, до неї дедалі ближче і ближче присовувався казна який довбогранник. Їх були дюжини. І вони продовжували переміщуватись ближче і ближче, а Джойс просто сиділа. Мусив позбуватися їх двома способами. Або забиратися з Джойс геть, або казати хлопові: «Слухай, кумпелю, вона вже зайнята, вали би ти звідси». Однак битися з вовками та конями одночасно було мені не по силах. продовжував програвати. Профі ходить на перегони сам, я це знав. Сподівався про те, що був винятком. Так от, винятком я не був. І міг витрачати гроші настільки швидко, як і всі. Тоді Джойс наполягла, щоб ми побралися. Якого дідька? Подумалось, що хай би там як, мені все одно гепа. Відвіз її до Вегасу, щоб одружитися задешево, і одразу завіз назад. Машину я продав за 10 баксів, а наступне, що пригадую, ми були в автобусі до Техасу, а коли прибули, у моїй кишені було 75 центів. То було дуже мале містечко, десь до 2000 душ, гадаю. Це містечко було визнано експертами останнім містом у США, на яке вороги схочуть скинути атомну бомбу. Так писали в одному державному журналі. Розумію чому. Увесь той час, того не відаючи, я турував собі шлях назад до поштамту. Курва мама. У Джойс у містечку була хатинка. Ми там лежали, злигалися і їли. Вона годувала мене як слід. Від чого ставка банкуватим і заслаб одночасно. Усе їй мало було. Джойс, дружина моя, була німфою. Я на самоті прогулювався містечком, щоби звалити від неї зі слідами від зубів на грудях, шиї та плечах і ще десь, що мене непокоїло і було досить болюче. Вона мене живцем пожирала. Валандався містом, а вони витріщалися на мене, знаючи і про Джойс, і про її сексуальний апетит, а також про те, що в її батька з дідусем було грошей, земель, озер і мисливських угідь більше, ніж у них усіх разом узятих. Вони жаліли мене і заздрили воднораз. Якось уранці до мене прислали карлика, який витяг мене з ліжка і возив автом повсюди, звертаючи увагу на те і все. Містер такий-то Джойсів батько володіє тим і тим, а містерові тому-то, дідусеві Джойс, належить це. Їздили ми весь ранок. Хтось намагався мене налякати. Я знудився. Сидів собі на задньому сидінні, а карлик думав, що я шахрай, котрий протоптує стежку до мільйонів. Того, що я тут випадково, і що я колишній листоноша із 75 центами в кишені, він не знав. У карлика, біднятка, була нервова хвороба, і кермував він напрочуд швидко. Час від часу його пересмикувало, і він втрачав керування. Машину тіпало з одного боку дороги до іншого. Одного разу вона 100 ярдів дряпалася в паркан, перш ніж карлик зміг себе опанувати. «Гей, кумпелю, полегше там!» – загорлав я із заднього сидіння. Так воно й було. Намагалися мене спекатися. Жодних сумнівів. Карлик був одружений із дуже привабливою дівчиною. У підлітковому віці в її кунці застрягла пляшка з-під коли. Вона мусила звернутися до лікаря, щоб її витягти. Як в усіх малих містечках, про пляшку рознеслися чутки. Бідне дівча почали оминати. А карлик був єдиним, хто на неї погодився. Відхопив собі найкращу гепу в містечку. Я прикурив сигару, яку дала мені Джойс, і звернувся до карлика. «Гаразд, кумполю, досить. Повертаймося. І їдь повільно. Мені цей світ ще милий». Намагався бути приязним, щоб йому догодити. «Так, сер, містер Чинаски, так, сер?» Він мною захоплювався. Вважав мене скурвим сином. Коли я зайшов, Джойс спитала. «Ну що, усе побачив?» «Побачив достатньо», – сказав я. Мав на увазі, що мене намагаються спекатись. Я не знав, була Джойс із ними чи ні. Тоді вона взялася здирати з мене одяг і підштовхувати до ліжка. «Не так швидко, крихітко. Ми вже двічі робили це, а ще й другої дня нема». Вона, знай, тільки гиготіла і продовжувала штовхати. 3. Батечко її мене справді ненавидів. Гадав, я прийшов по його гроші. Здалися мені його трикляті гроші. І його триклята дорогоцінна доця теж мені здалася. Єдиний раз, як я взагалі його бачив, коли він близько 10 ранку завітав до нашої спальні. Ми з Джойс відпочивали в ліжку. Щастя, що тільки не встигли кінчити. Я вдивлявся в нього з-під краєчка ковдри. А тоді ніць не зміг із собою вдіяти. Усміхнувся йому і виразно підморгнув. З будинку він вибіг із риком та прокльонами. Якби мене вдалося позбутися, він безперечно був би свідком цього. Її дідо був значно крутішим. Ми прийшли до нього, я пив із ним віскі та слухав його ковбойські записи. Стара його була просто байдужою. Вона мене ні любила, ані ненавиділа. Багато чубилася Джойс, і раз чи два я приставав на бік старої. Таким чином перетяг її на свій бік. Проте дідусь був крутим, гадаю, він волів про це мовчати. Ми пішли до Генделика і поїли, а всі до нас підлещувались і витріщалися. Були дідо, бабця, Джойс і я. Потім сіли ми до машини і поїхали. «Генку, а чи ти колись бачив бізонів?» – питає мене дідо. «Ні, Воллі, ніколи». «Я звав його Воллі. Давні приятелі по чарці. Щось таке». «Вони у нас тут водяться. Я гадав, вони на межі вимирання». «О, ні, у нас їх тут дюжини». «Аж не віриться». «Покажи йому батечку Воллі», – сказала Джойс. «Дурна льотра. Звала його батечку Воллі. Він не був її батечком». «Гаразд». Їхали ми, доки не дісталися порожнього, обнесеного парканом поля. Земля там йшла під ухил, протилежного боку поля було не розгледіти. Тяглося воно милями. І там не було нічого, крім короткої зеленої трави. «Не бачу я ніяких бізонів», – кажу. «Вітер правильний», – каже Воллі. «Просто переберися за паркан і трохи пройди. Доведеться трохи пройти, щоб їх побачити». Лан був порожнім. Мабуть, їм видалося, що надурити міського пролазу буде страшенно дотепно. Я переліз паркан і пройшов уперед. «Що ж, і де ваші бізони?» – крикнув я назад. «Вони там, там, іди далі!» «Дідько, схоже, вирішили мене розіграти, полишивши тут. Срані фермери. Дочекаються, доки я відійду достатньо, і поїдуть собі регочучи. Ну і грець з ними. Дійду пішки, бодай від Джойс відпочину». Я швидким кроком простував ланом, чекаючи, коли вони собі поїдуть. Звуку автівки я не чув. Ішов собі далі, тоді обернувся, склав руки рупором і загорлав. «Гаразд, де бізони?» Відповідь з'явилася в мене за спиною. Я відчув, як вони тупочуть по землі. Їх було троє, великі, просто як у фільмах, і вони бігли, вони неслися. Один трохи попереду інших. Було мало сумнівів, хто привернув їхню увагу. «От лайно», – сказав я. Розвернувся і побіг. Паркан виднівся далеко попереду. Виглядало на неможливе. Час на озирання я не витрачав. Від того могло багато чого залежати. Летів із широко розплющеними очима. Я справді рухався, але й вони нас доганяли. Відчував навколо себе тремтіння землі, а вони били її ратицями, наближаючись до мене. Чув, як вони сопуть. І чув, як дихають. З останніх сил я додав ходу і перекинувся через паркан. Я не перебирався через нього. Проплив над ним. І приземлився на спину в ринву. А одна із тих хріновин вистромила голову з-за паркану і дивилася на мене згори. А ті і ржали в машині. Їм гадалось, що нічого смішнішого вони ще не бачили. Джойс реготала гучніше за всіх. Дурні тварюки трохи покружляли, згодом підтюбцем забралися геть. «Бізонів я побачив», – сказав я. «А тепер поїхали, пропустимо чарку». Сміялися вони всю дорогу. Припиняли, потім хтось заводився, і всі підхоплювали. Воллі навіть раз був змушений зупинити машину. Кермувати він більше не міг. Він відчинив дверцята і викотився на землю, не припиняючи і ржати. Навіть бабця не відставала разом із Джойс. Згодом історія поширилася містечком, і з моєї ходи зникло трохи зверхності. Мав підстригтися. Повідомив про це Джойс. Вона сказала: «То сходи до перукаря». А я кажу: «Не можу, через бізонів». «Ти боїшся чоловіків у перукаря?» «Це через бізонів». Підстригла мене Джойс. Треба сказати, жахливо. 4. Тоді Джойс забаглося повернутися до міста. Незважаючи на що, це містечко, зі стрижками чи без, було ліпшим за життя в місті. Тут було тихо. У нас був свій будинок. Джойс мене добре годувала. Багато м'яса. Щирого, якісного, добре зготованого м'яса. Дещо про цю лярву я маю сказати. Готувати вона вміла. Готувала вона ліпше за всіх жінок, яких я будь-коли знав. Харчування добре для нервів і духу. Мужність походить із живота, решта є відчаєм. Але ні, їй забаглося назад. Бабця постійно на неї кричала, і це її злило. Мені тим часом удавати з себе покидька радше подобалося. Я попустив її кузена, місцевого пришибея. Раніше того нікому не вдавалося. На день синіх джинсів від кожного місті вимагалося ці джинси носити, інакше тебе закидали до озера. Я вбрався в костюм із краваткою і повільно, наче той білий кіт, у всіх на очах прогулявся містом, зазираючи до вікон і зупиняючись придбати сигари. Я зламав це місто як сірник. Пізніше здибав на вулиці міського лікаря. Він мені сподобався. Постійно був під кайфом. Не те, щоб я сидів на наркоті, проте якщо раптом мені знадобилося б сховатися від себе на пару днів, я знав, що від нього дістану все, що захочу. «Ми плануємо їхати звідси», – повідомив я його. «Лишався б тут», – відповів він. «Тут добре ведеться. Ще три полювання та риболовля. Повітря чисте і тиску нема. Це місто твоє», – продовжив.
«Знаю, док, але вона замовляє музику».
5. Дідо з бабцею виписали Джойс величенький чек, і ми поїхали. Винайняли собі ошатний будиночок на пагорбі, а тоді Джойс взялася за свою моралістичну дурню. «Нам обом необхідно знайти роботу», – мовила Джойс, – «аби довести їм, що ти з'явився не по їхні гроші, довести, що ми самостійні». «Крихітко, це ж дитсадок. Кожен битий дурень може знайти собі роботу. Мудра людина зароблятиме не працюючи. Це зветься дільце, а я, схоже, вправний ділок». Це її не цікавило. Тоді я пояснив, що чоловік не зможе знайти роботу, доки не матиме машину, в якій зможе її шукати. Джойс сіла на телефон, і старі вислали їй грошенят. Очуняв я в новенькому плімуті. На вулицю мене виперли в ошатному новому костюмі та 40-доларових черевиках. Я й подумав, хай йому грець, постараюся, щоб це тривало. Складським службовцем ось ким я був. Коли не вмієш робити нічого, то стаєш складським службовцем, приймальником, комірником. Надибав я 2 оголошення, з'їздив у 2 місця і влаштувався в обох. Перша вакансія смерділа роботою, тож я обрав другу. Коротше, засадили мене до мистецької крамнички працювати за машинкою з гумованою стрічкою. Велося легко. Роботи щодня було на годину чи 2. Я слухав радіо, збудував собі кабінет із фанери, поставив туди старий стіл, телефон і сидів там, почитуючи бюлетень перегонів. Часом то мені набридало, і я прогулювався вуличкою до кав'ярні і зависав там, попиваючи каву, пожовуючи пироги та фліртуючи з офіціантками. Зайдуть часом водії вантажівок. «Де чінаски?» «Унизу, в кав'ярні». Вони спускалися туди, пили каву, і згодом ми підіймалися вуличкою і робили належне. Виносили з вантажівки кілька картонних ящиків чи закидали їх туди. Ну і з коносаментами возилися. Примітка. Коносаменти – це товаро-розпорядчий документ, що видається перевізником вантажовідправнику на підтвердження факту про прийняття вантажу до перевезення і зобов'язання передати його вантажоотримувачу. Вони мене не здавали. Я навіть продавцям подобався. Вони обкрадали боса, виносячи товар через чорний хід, проте я мовчав. То була їхня маленька гра. Мене вона не цікавила. Не був я дрібним злодюшкою. Усенький світ або нічого. Оце для мене. 6. У нашому будинку на пагорбі була смерть. Я знав це з першого дня. Проходжу якось крізь сітчасті двері до внутрішнього дворика і раптом чую дзижчання, зумкотіння, гудіння та дзискання. 10 000 мух одночасно здійнялися в повітря. Ці мухи сиділи по всіх двориках. Там була висока зелена трава, в якій вони кублилися і яку любили. «Ісусе Христе», – подумалось, – «у радіусі 5 миль немає жодного павука». Доки я там стояв, ці 10 000 мух почали повертатися з небес, влаштовуючись у траві, уздовж паркану, на землі, у моєму волосі, на руках, усюди. Одна з тлустіших мене вкусила. Я вилаявся, вибіг і придбав найбільший інсектицидний розпилювач, який ви будь-коли бачили. Бився з ними годинами. І мухи, і я не тямилися з люті, а за кілька годин, кахикаючи і слабнучи від мушиного вбивці, я роззирнувся. Мух так і не поменшало. Гадаю, на місце кожної вбитої мною з трави поставало 2. Я забив. По всьому периметру спальні висіли полиці. На них стояли горщики, а в горщиках була герань. Щойно ми з Джойс уперше залізли до ліжка і взялися за справу, я помітив, що полички почали хитатися і труситися. Потім гуцатися. «Ой-ой!» – охнув я. «Що сталося?» – спитала Джойс. «Не припиняй, не зупиняйся!» Крихітко, щойно мені на гепу беркицнувся горщик із гиранню. «Не зупиняйся, продовжуй!» «Гаразд, гаразд!» Я знову пішов у гопки, усе йшло напрочуд голоденько, коли «От лайно!» «Що там таке? Що таке?» Ще один горщик із гиранню Люба ударив мене прямісінько в куприк, скотився до гузна і впав додолу.
300 чортів у дупу тій герані! Продовжуй, продовжуй!»
«Йой, гаразд!» Безупинно під час процесу на мене сипалися ті горщики. Це було схоже на спробу злягатися під час повітряного удару. Врешті я це зробив.
сказав пізніше. «Слухай, Любонько, треба з цією геранню щось вирішувати».
«Ні, ти її не чіпатимеш».
«Чому, крихітко, чому?»
«Це додає перцю».
«Додає перцю?»
«Саме так».
Їй аби геги. Однак горщики лишалися на місці. Більшість часу. 7. Тоді я почав повертатися додому сумним.
«Що сталося, Генку?»
«Щовечора я мусив напиватися. Це через керівника, Фредді. Він узявся насвистувати цю пісеньку. Він свистить її вранці, коли я приходжу, і геть не припиняє. Я йду додому, а він продовжує свистіти. Це вже 2 тижні триває».
«А що за пісня?»
«Навколо світу за 80 днів. Вона мені ніколи не подобалася».
«Гаразд, то знайди собі іншу роботу».
«Знайду».
«Але доки не знайдеш, продовжуй працювати на цій. Ми маємо довести їм, що...»
«Добре, добре». 8. Якось уранці я зустрів старого пияка. Знав його ще з тих часів, коли ми з Бетті накручували кола барами. Він розповів, що зараз працює службовцем на пошті і робота небайлежачого. То була одна з найбільших, найоблудніших кривд сторіччя. Я роками шукаю того хлопа, але боюся, хтось інший дістався до нього раніше. Отже, я знову здавав іспит на держслужбовця. Тільки цього разу я позначив аркуш «службовець» замість «поштар». Коли ж отримав сповіщення про церемонію присяги, Фредді припинив насвистувати навколо світу за 80 днів. Проте я шукав легкої роботи у вуйка Сема. Я сказав Фредді: «Маю справу, про яку мушу потурбуватися. Я вистрибну на годину чи півтори на ланч». «Окей, Генку. Знав би я, скільки триватиме цей ланч». 9. Нас була бригада. Осіб 150 чи 200. Були марудні папери, які мали заповнити. Потім усі ми підвелися і повернулися до прапора. Хлоп, котрий приймав у нас присягу, був тим самим, що робив це й минулого разу. Після присяги хлоп сказав нам: «Чудово, тепер у вас є файна робота. Поводьтеся пристойно і безпеку вам гарантовано до кінця життя». «Безпека? Безпечно у в'язниці. 3 квадратні метри, без орендної плати, без вигод, без податку на прибуток, без аліментів, без зборів на номерний знак, без дорожніх штрафів, без покарань за водіння в нетверезому стані, без програшів на перегонах, безкоштовна медицина, товаришування з тими, хто має спільні інтереси, церква, голубі, безкоштовний похорон. За 12 років із цих 150 чи 200 лишаться тільки 2. Як далеко не всі можуть таксувати, чи бути сутенерами, чи штовхати траву, так і більшість хлопців та дівчат теж не здатні бути поштовими службовцями. Роками я бачив, як вони маршували бригадами по 150 і по 200, а лишалося з кожної 2, 3, 4, стільки, щоб замінити тих, хто виходив на пенсію. 10. Гід провів нас будівлею. Нас було стільки, що довелося поділити на групи. Ми по черзі пересувалися ліфтами. Нам показали буфет для робочих, підвал, коротше, усю цю дурню. «Господи всемогутній», – думав я, – «рухався б він швидше. Мій ланч уже 2 години, як мав завершитись». Тоді гід роздав нам часові картки. Картка, на якій пробиваються позначки початку і закінчення роботи, слугує для підтвердження перебування робітника на робочому місці. І показав годинники. «Ось так ви пробиваєтеся». І показав, як саме. Тоді каже: «Тепер пробийтеся ви». За 12,5 годин ми пробили вихід. Щоб вона всралася та церемонія присяги. 11. За 9 чи 10 годин людей брав сон. Вони падали в свої ящики, ледве встигаючи втриматися. Ми опрацьовували пошту за відділеннями зв'язку. Якщо на листі була позначка 28 відділення, клав його до комірки 28. Усе просто. Один кремезний чорний хлоп підхопився і почав крутити руками, щоби прокинутися. Його хитало по всій підлозі. «Біс батька зна що, я не витримую», – зарепетував він. А він був дебелим і потужним бугаєм. Застосування одних і тих же самих м'язів знову і знову втомлювало надзвичайно. У мене все розболілося. У кінці прольоту стояв наглядач, ще один камінчик із цим виразом на пиці. Вони мусять вправлятися перед люстрами. У всіх наглядачів цей вираз на пиках. Вони позирають на тебе так, наче ти кавалок людського лайна. Однак шлях вони пройшли той самий. Колись вони були службовцями чи поштарями.
Я цього не розумів. Вручну підібрані гвинтики. Одну ногу весь час доводилося не відривати від підлоги. Іншу класти на підставку для відпочинку. Підставкою для відпочинку звалася мала кругла подушечка на ніжці. Розмови заборонено. 2 10-хвилинні перерви за 8 годин. Час, коли ти відходиш і коли повертаєшся, записується. Затримаєшся на 12-13 хвилин, наслухаєшся. Утім, платили ліпше, ніж у мистецькій крамничці. Подумалося, що я зможу до цього звикнути. Я ніколи до цього не звик.
12. Потім наглядач перевів нас до нового прольоту. Пропрацювали ми вже 10 годин. «Перш ніж розпочнете, – сказав він, – хочу вам дещо розповісти. Кожен піддон цього типу пошти має бути розкладено за 23 хвилини. Це виробнича норма. А тепер, задля розваги, давайте подивимося, чи хтось із нас зможе вкластися у виробничу норму. 1, 2, 3, пішов!» «Це що за хрінь? – подумав я. Я втомився. Кожен піддон був завдовжки 2 фути. Проте на кожному із них була різна кількість листів. У деяких піддонах було вдвічі-втричі більше пошти, ніж в інших, залежало від розміру листів. Запрацювали руки. Страх поразки. Я не поспішав. Розберетеся з першим піддоном, хапайте другий. Вони справді докладали зусиль. Підстрибували і бралися за наступний піддон. Наглядач пройшов позаду мене. «Ось», – указав він на мене, – «ця особа виконує норму. Він уже наполовину розібрався з другим піддоном». Піддон був першим. Не знаю, чи він з мене збиткувався, проте якщо вже я настільки вирвався вперед, то пригальмував ще трохи.
13. О 3:30 ночі мої 12 годин завершилися. Вони тоді не платили під Міняйлом 1,5 ставки за понаднормові. Сама лише ставка. А наймали тебе як тимчасово невизначеного тимчасового службовця. Я налаштував будильник, щоб прийти до мистецької крамнички на 8 ранку. «Що сталося, Генку? Ми гадали, ти втрапив в автоаварію. Чекали, коли ти повернешся». «Я звільняюся». «Звільняєшся?» «Так, людина шукає де краще, за це не можна ганити». Зайшов до кабінету і забрав свій чек. Я знову був на поштамті.
14. Тим часом зі мною все ще була Джойс. Її герані та пару мільйонів. Якщо я витримаю. Джойс, мухи та герань. 12 годин я гнув спину в нічну зміну, а вдень вона мене лапала, намагаючись мене розворушити. От сплю і прокидаюся через цю руку, яка мене смикає. Не відкараскаєшся, тож доводилося братися за справу. Бідна моя Люба була вар'яткою. Ось приходжу якось уранці, а вона мені: «Генку, тільки не злися». Я був надто втомлений, щоб злитися. «Що там, крихітко?» «Я завела нам песика. Мале щеня».
«Гаразд, чудово. Немає нічого проти песиків. І де він?»
«На кухні. Я назвала його Пікассо».
Я зайшов і подивився на пса. Бачити він не міг. Шерсть затуляла очі. Глянув, як він ходить. Підібрав його і зазирнув у вічі. «Бідний Пікассо! Любонько, ти хоч знаєш, що ти накоїла?»
«Він тобі не сподобався?»
«Я не кажу, що він мені не сподобався. Однак він тупенький, а IQ у нього близько 12. Ти сходила і притягла нам пса-ідіота».
«Звідки ти знаєш?»
«Подивився і знаю». Тої миті Пікассо почав стяти. Стяг у нього було повно. Вони збігали кухонною підлогою довгими, широкими жовтими струмками. Потім Пікассо закінчив і побіг роздивлятися зроблене. Я його підібрав. «Витри тут». Так Пікассо став іще однією проблемою. Я прокидався після 12-годинної нічної зміни через Джойс, котра смикала мене під геранями, і питав: «Де Пікассо?»
«До біса Пікассо», – відповідала вона.
Я голим, з набряклим прутнем вилазив із ліжка. «Ти що, знову лишила його на дворі? Я ж казав тобі не лишати його вдень у дворі». Голий, надто втомлений, щоб вдягтися, ішов до заднього дворика, надійно прикритого від усіх очей. І, звісно ж, там був Пікассо, укритий 500 мух, що повзали ним, намотуючи кола. Я вибігав із хати із прутнем, що починав уже спадати, і кляв тих мух. Вони сиділи в нього на очах, у шерсті, в ухах, паху, пащі, всюди. А він тільки сидів і усміхався мені. Сміявся наді мною, коли мухи його живцем їли. Мабуть, він знав більше, ніж усі ми. Я взяв його на руки і заніс додому. Собака малий сміявся, побачивши такі пустощі, а страва геть із ложкою втекла.
«А що б тобі скисло, Джойс? Я ж тобі казав, казав!»
«Ну це ж ти його привчив на двір ходити. От він посратий ходить».
«Так, але коли він завершує, занось його назад. У нього тямки не вистачає самому повернутися. І змивай лайно, коли він завершує. Ти там мушиний рай створила». Щойно я засинав, Джойс знову бралася мене смикати. До тої пари мільйонів було до стобіса далеко.